Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er Sigurður Ingi Jóhannsson og Sigurður er formaður Framsóknarflokksins og alþingismaður, velkomin Sigurður.
Takk.
Nú, það er eitt mál hér sem að hefur vakið talsverð athygli, það er salan á Vífilsstaðalandi og þú hefur óskað eftir hérna því að þingi fjallu málið. Hvers vegna?
Kannski aðlega tvær ástæður fyrir því. Sko, annars vegar er náttúrulega búið í langan tíma verið að horfa á Vífilsstaði sem framtíðar uppbyggingu fyrir þjóðarsjúkrahúsið okkar. Og alveg óháð því hvaða augum menn líta nú uppbyggingun á Hringbraut í dag, svona að heilt yfir finnist mörgum það skynsamlegt að byggja þá upp á Vífilsstöðum eins fljótt og þarf, hvort sem það nú svo við framsóknarmenn hefum talið skynsamlegast að gera það núna strax,
Já.
Eða þá í næstu lotu, sem gæti þó orðið eftir 20-30 ár, á þessum stað. Og þess vegna vekur það nokkra furðu að fjármálaráðherra skuli svona í páskafríi þingsins ákveða að selja þetta land án þess að því er virðist að hafa svona tekið undan lóð undir spítala og þess vegna meðal annars finnst mér nauðsynlegt að þessi umræði sé tekin í þinginu undir þessum lið sérstakar umræður sem er svona ákveðin tækið til að taka eitt mál til umræðu á þess að það sé frumvarp eða þingsályktun. Nú hin ástæðan eru auðvitað sú að það vakti nokkra athygli að verðið á þessu rúmlega 200 hektarum var ekkert mjög hátt, sérstaklega ekki í ljósi kannski sölu á landi áður til Garðabæjar, reyndar þá á milli einkaaðila eins og Arnarneslandið. Það hefur reyndar rifjast upp að á 10. áratugnum seldi ríkið Garðabæ líka landi kringum Garðakot úr landi kirkjunar.
Og það var það endurselt.
Og það var, svo var það endurselt og það var selt á býsna lágverði líka. Sko.
Já, selt á lágu, hann fekk keypt á lágu svo sem fekk það og endurselti það. Og hirti mismunin.
Já.
Er því lægi, Sigurður, svona við skipta
hálfu. Sko, það er víst í þessum samningi og það er eitt af því sem þarf að ræða líka og þess vegna vil ég spurja spurningana og láta fjármálaráðherra svara að hérna, það er einhvers konar ákvæði inn í samningnum að ríkið fái ábata af þessu. Nú hafa mér fróðari menn verið að rekna út að byggingarétturinn sem að gæti falist í þessum 1200-1500 íbúðum sem að Garðabær hefur talað að væri á skipulagi þarna.
Maður er hægt að byggja miklu fleiri.
Það er hægt að byggja miklu meira en bara þess að 1500, að þær gætu verið að skila Garðabær einhver nefndi töluna 4 miljardar og aðrir 7,5 og það er þá spurningin hvernig er þessi samningum hátta, hvað er hlutur ríkisins stór og af hverju er hann ekki allur ef að það er hérna.
En ég skil ekki að selja land og síðan að gera einhvern fyrirvara eða í samningi sér tekið fram að seljandi fái hlut af einhverjum sölu hagnaði, það veit engin hvort það verði nokkur sölu hagnaður.
Nei og það er líka þá spurning og það er eitt af því sem þarf að spurja hversu lengi gildir þetta ákvæði ef að landið verður nú ekki nýtt á næstunni, við þekkjum það í Garðabæ. Garðabæ er ekkert land lítið sveitafélag lengur eftir sameiningu Álftaness og uppbygginguna Urriðaholti og þá er kannski frekar ólíklegt að þetta land verði nýtt til þess að eins og fjálmarráðurinn var nú eitthvað í að í gær að það að selja á lágu verði geti stuðlað að læri byggingarkostnaði. Ég sé ekki að mér finnst þetta vera mjög furðulega eftir
Er þá ríkið að greiða niður byggingarkostnað?
Í Garðabæ, en það er þá spurning hvort að það að gera það hérna líka í Reykjavík og eins og í öðrum sveitafélögum það sem að ríkið á lóð og lendur, það eru þetta ágætt fyrirkomulag að ríki og sveitafélagin á samkomulagi þar sem að sveitafélagin er að byggja upp En það verður auðvitað vera svona eitthvert jafnræði í þessu og sá sem fer með hérna vaktina fyrir okkur almenning á verðmæti ríkisins í þessu tilviki fjármálaráðherra þarf auðvitað að passa upp á að verðmætin skili sér í sjóði almennings en ekki til einstakra sveitarfélaga.
Við fyrsta lagi þá þetta mjög stórt landsvæði.
Já, þetta eru eitthvað rúmir 200 hektarar.
Já.
Nú þekki ég ekki nákvæmlega, við vitum svo sem eitthvað að þessu raun og getur nú líka jafnvel verið hérna, friðlisti eða eitthvað slíkt og hversu mikið stór hluti byggingaland en
Þetta er byggja rauninu.
Já, það er líka hægt.
En
það er hins vegar sko, eins og þú heyrir sko Pétur, þá eru óendanlega margar spurningar sem vakna og af hverju var þessi samningur gerður núna í páskafríi þingsins, af hverju var ekki hreinlega sagt að það stæði til þessi ríkisstjórn og ekki síst núvarandi fjármálaráðherra hefur talað mikið aukið samráð og gegnsæi hefði ekki verið skynsanlegt að taka umræðum það í þinginu hvort að hérna klára hugsanlega sölu einhver landi til Garðabæjar en að hvort að þetta skilji eftir þarna lóð fyrir þjóðarsjúkrahúsið og eitthvað fleira þessum dúr. Mér finnst einfaldlega að það sé nauðsynlegt að taka umræðum þetta það sem að ráðherrann fái þá tækifæri til að svara þeim spurningum sem vakna hjá þingmannum.
Hver eru helstu rök ráðherrans?
Eins og hann svaraði í fjölmiðlum í gær þá gat ég ekki betur séð að annars vegar sagðan að ríki myndi fá ágóða í
hérna, sölu hagnaði. Já, ég skil það ekki alveg.
Og hins vegar að það að selja ódýrt myndi stuðla að læra byggingakostnaði.
Já, niðurgreiðsla til.
Þetta fer náttúrulega ekki saman.
Nei.
Þannig að mér fannst þetta nú vera svona dálítið aum eftir á útskýring hjá ráðherra.
En stóra spurningin í þessu að sangat okkar stjórnarskrá sem að stjórnvalda eiga auðvitað virða því að fara lögum og virða stjórnarskrána. Þá á alþingi að veita lagaheimild þegar að landsvæði sem að ríkið á eða fasteign er selt.
Já og eftir því sem ég best veit og ég hef ekkert verið að gagnrýna það þá eru heimildir sem sagt í fjárlögum svona svokallega sjötta greinar heimildir
Það hefur nú verið mjög umdelt og fræðimenn hafa ekkert fallist á það sem nægir þetta hafa það í fjárlögum og ég tók eftir því að Jón Steinar Gunnlaugsson fyrirvændi hæstaréttardómari skrifaði greinina varðandi ákveðið svæði þarna í Skerjafirði.
Já, það var einmitt mjög áhugavert dæmi vegna þess að þá hefur þessi heimild verið inn í fjárlögum í einhver ár. En vegna þess að við framsvonumenn töldum mikilvægt að verja flugvöllin og þá komum við veg fyrir að hann væri inn í heimildum þess árs sem að það var nýtt. Engu að síðu töldum enn sig vera þess bærir að geta selta á grundvelli fyrir heimilda.
En viljið þið ekki hafa þá almennu reglu til dæmis í stjórnarandstöðuna eða til dæmis þið hjá framsvonumflokknum að það sé bara skýr lagaheimild en ekki bara heimild í fjárlögum því að það sé tryggt, að það sé ekkit verið að allur vafir stjórnarskráni í vil.
Jú, það eru þetta mjög mikilvægt, en sko svo maður sé nú gæti allra sanngerni að þá getur það verið skynsanlegt að hafa heimildir til þess að ganga til samninga einhver ákveðna tiltekna hluti, en það er rétt, held ég hjá þér Pétur, að það er mikilvægt að það er heimildir síðan okkur skýrar.
En ekki rétt á að fá einhver fræðimenn á sviði lögfræðin eða að fá bara úr þessu skorið því þetta gengur ekki að það ríki svona mikil óviss um þetta grundvallaratrið.
Nei, ég er sammála því og hérna, ég held líka að það sem að veri kannski eins og í þessu tilviki svona mikilvægasti þátturinn í þessu er sá að ef að ráðherrann meinar eitthvað með því að hafa aukið samtal í þinginu og gagnsæi á öllum hlutum og það er einhver vafi sem leiki á því hvort að heimildina séu nægar eða skýrar og þess þá frekar hefði átt að taka þetta samtal upp á þingi áður en að menn ganga frá samningi.
Að þínu mati, hvað getur þingi gert? Ef að ráðherrann segir, ég ætla bara að halda mér við þennan samningi, ég tel að vera þessi heimild fyrir þessu og þið getur svo sem rætti til þinginu en ég bara held áfram þá þeirri braut sem að farin var í upphafi.
Já, við þurfum auðvitað að fá svörin við spurningunum.
Já.
Og meðal annars þessu, hvort að síðuna skýrar heimildir, hvernig verðmatið var fundið til, hver stóð að því og svo framvegis.
Hvernig er þetta lága verðlag réttlegt? Hver eru rökin fyrir því? Því að þú nefndir hann að rökra á þeirrans varandi ástæðina til að standa í þessum kaupum. Ekki eru rökin fyrir lágu verði að niðurgreisla til til þeirra sem ætla að kaupa
Já,
og hver á að tryggja það?
Við þurfum þá allavega að hérna, við þurfum þá allavega að fá það fram að það sé stefna ríkisstjórnarinnar og hún gildi þá fleiri sveitarfélög en Garðabæ og ég býst við að þá í að þessum samningi sé þá kvöð á það að Garðabær geti ekki nýtt heimildir til þess að selja byggingarétt heldur bara útluta lögunum og kostnaðarverði ef að það eitthvað marka
Já, bara gætna að gera gjaldið og búið.
Ef að það eitthvað marka það sem að ráðherrann setti á Facebook hjá sér í gær og lit hafa eftir sér í fjölmjölum. En enn og aftur, ósvöruðum spurningum.
En nú er hann, nú svaraði hann líka ráðherrann á þá leið að hann var að gefi skyn að ef að þessi leið var ekki farin sem hann hefur valið þá myndi þetta lenda allt í höndum á einhverjum bröskurum. Skildur þú þá?
Sem? Nei, ég geta, reyndar alls ekki skilið það.
Akkur þarf það að lenda nokkur nöðslegt fyrir ríki á þessari stundu að vera að fara út í þessar framkvæmdir. Það náttúrulega mjög mikið þensla í samfélag, hann að vísu skortur á húsnæði, þannig erum að tala mjög dýrt húsnæði á þessu stað, hvernig sér það verður og þetta ekki til þess að laga húsnæðistörf unga fólksins, við vitum það. Eða er það, nema kannski eitthvað í Garðabænum sem
er... Ég er efins, en ekki síst í ljósi þess að við nefndum á þann að Garðabær er ekki landlítill og það eru... byggingar á form í gangi eins og jörðuholtinu, þar er lóðunar endar ekki ódýrar og húsnæði frekar
Hvenær fer umræðan fram? Heldur,
vonandi í næstu viku, ég held að sé ekki pláss fyrir hann í þessari viku
Já, þá veitum við það Nú, ef við snúum okkur að öðru málum hjá ríkisstjórninni Nú, hvernig finnst þér að ríkisstjórnin hafi hérna beitt sér frá því að hún hóf sín störf Hún hefur ekki notið mikill af vinsælda, hún hefur ekki fengið svona 100 daga til þess að, svona, að koma sínu málum að stað og notið ákveðin að, já, hvað ekki kallað, kveitibrauðsdaganir?
Kveitibrauðsdaganir.
Hún fekk þá reyndar ekki, við getum alveg sagt það, og hún hefur fengið mjög harða gangrýni frá uppafi. Þetta ekki samlega því?
Jú, sko, ég held að ástæðan sé svo að þeir fengu ekki kveitibrauðsdaga og kannski harða gangrýni frá uppafi var að Það lagt engum í hug þegar menn gengur til kosninga í haust að þetta því næsta ríkstjórn. Nei. Og þegar að búið var að telja þá fannst mennum held ég þetta ekki hinn rökrétta niðurstaða kosningana. Og fyrir vikið hefur þessi ríkstjórn ekki notið stuðningsnema hvað á bilinu 33-40% landsmanna svona eftir könnunum sem er óvanlegt. Yfirleitt byrja nú ríkstjórnir í meirhluta og svo... Já. Og sígur á ágæfi hliðina þegar menn eru orðin leiðir á viðkomandi ríkistjórn eins og gengur að gerist.
Oh.
En þessi hefur fekk eil aldrei neitt start en ég get alveg skilið það. Þetta er ekki ríkistjórn sem hefur breyða skýrskotun hvorki til landsins alls. Þetta er svolítið til borgríkistjórn. Stefnan Má kannski segja sko að stjórnarsáttmálin hann hafi verið svo opin og loðin að það gat svo sem máttu svo sem búast í hverju sem var en ef við tökum dæmi til dæmis af því sem þeir eru nú þó að gera núna að með ferðaþjónustun að hækka virðisaukaskattin og reyna að bóða að reyndar einhverja lækkun á efra þrepunum svo í kjölfærið að það stendur í stjórnarsáttmálanum að það eigi að setja á hóflega gjaldtöku í hérna Stjórnarsáttmálanum sem er síðan sko í byrjun janúar fyrir 100 dögum og nú tæplega 100 dögum síðar þá búa þeir allt í einu, bara allt í einu að nú skuli hækka virðisaukaskattinn á gistinguna 13%.
Nú eru þeir þau fyrirtæki sem eru í ferðaþjónustu og hafa reist gistiheimili eða breytt húsnæði til þess að hafa það sem gistiheimili. Þetta er skuldsett grein í dag í fyrsta lagi, það er held ég almennt viðurkennt. Í öðru lagi þá eru vextir mjög dýrir á Íslandi, þannig að þetta er mjög erfitt fyrir þá en þetta hefur gengið kannski sæmilega vegna sem við fengið svo marga ferðamenn. Núna segja sumir og þeir fullir það í þessari grein að þetta muni nánast eyðileggja greinina. Þeir segja það hreinlega. Ert þú sammála þess?
Og ég skil þá hugmyndafræði hjá ríkistjórninni að setja einhver mörk á þensluna í ferðaþjónustinni þar að segja að aukningu upp á 30-40% sem við séð undanförnum árum að það sé ekkit að því að slá á þá þenslu.
En slæri það þenslu með hækka með því að setja á skatta?
Hugsanlega gerir það en afleiðingin af þessu er að hún kemur svo ójæmt niður. Fyrirtækin eru eins og oft í öllum geirum misjaflegast á vegi stödd.
Já.
Og ef að þú tökum hótel sem eru kannski, segjum bara hér á höfuðborgarsvæðinu með yfir 90% nýtingu allt árið,
Já.
Þá voru þau daldið betur í stakk búin heldur en lítil ferðarþjónustu fyrirtæki sem enn eru að treysta á sumartraffík.
Já.
Þar við bætist auðvitað styrking krónunar og Ísland að verða sífellt dýrara kom líka fram í fréttum að ferðamaðurinn eyðir styttri tíma á Íslandi það þýðir hann fer minna út á land þannig að ég hef verið áhyggjur af því að þetta muni skekkja samkeppnisstöðuna innan lands þar segja fyrir litlu minni fyrirtækin sem eru að byggja upp ferðarþjónustu og atvinnu víðsvegar á landið þetta muni reynast þeim mjög erfitt Og munum það líka, við höfum talað mikið það að það þurfi að dreifa ferðamannuna betur með einhverjum kvötum og aðgerðum. Þessi hækkun að virðisaukaskattinum gerir það ekki. Hún leggst bara flatt yfir alla og það hefur engin áhrif til stýringar. Valkosturinn á móti þessu til að slá á þenslu væri náttúrulega eins og viðum talað að setja á komugjöld. Sem alveg hægt, þetta bara farþegagjald. Þjóðverjar gera þetta, þetta má innan evrópska efnahagssvæðisins, Bretar gera þetta einnig og fleiri sem að geti verið að skila okkur það, þó það veri hóflegt gjald og geti verið að skila einhverjum miljörðum, 2-4 miljörðum á ári og síðan held ég að sé skynsamlegt að í stað þess að hækka virðisaukaskattinn á gistinguna fara með hann í evraþrepið og búa aftur til ójafnvægi á milli veitingasölunar og gistingarinnar sem að geti þó ekki hættu á skattsveikum. Þú hérna biður pakka fyrir 20 manna ársatíð og þá kosta gíslingin bara allt í 5.000 kall af því að hún í 24% skatti en maturinn kosta 15. Þetta höfðu menn áhugir af áður en við samræmdum að það væri sami virðisaukaskatturinn í greinni.
Mm.
Ég óttast að menn sé að fara aftur þessa leið og í stað þessa þá væri ég skynsamlegt að hækka gistináttagjaldið og setja það bara sem nú teki bara sem dæmi ef það væri 3% skattur þá væri 3% stig sem legði stofan á þá myndi það skila svona svipaðari upphæð eins og gistináttagjaldið að gera í dag sem föst krónutala 300 krónur minnum mig alveg óháð því hvort það bakpokaplás á 2000 kall eða 100 króna svítu þá kostar það 300 kall gistináttagjaldið það hljómar auðvitað ekki gálegt, það væri gálegar að væri 3% gjald sem myndi þá leggjast hlutvælslega ofan á. En það mætti þess vegna hugsa sér að fara með þetta gjald upp í 5% og setja þetta sem heimildargjald til sveitafélagana.
Mm.
Þá gætu þau sveitafélag sem að hérna, vildu vera hvetja til að fá meiri gistingu, hugsanlega verið að taka bara 2%.
En ekki styrking krónunar að í raun og veru að draga úr þenslunni? Já, ég meina, þá það bara sjálfgefið. Þannig að vera bæta við þessum sköttum, það nógu erfitt út af styrking krónunar. En þeir vera bara að taka því og það bæti lífskjör allra í landinu.
Já.
Þannig sem mjög gott, náttúrulega, við getum verið ánægðið með það, Sigurður.
Á meðan á því stendur,
styrkingunni. Já, þá verður bara aðgreinina aðlagast þessari styrkingu. Þeir njóta góðs að styrkingunni líka, við meðum ekki gera grunin, það fullt að þeir eru að kaupa sér þjónustu og annað og þannig að miklu lægra verði.
Allur innflutningur
er já, þannig að við meðum ekki bara einblýna á það. Þannig að þarna á sér stað, enda hefur það reynst, það dýrta kominga. Og það eru auðvitað eitthvað sem að dregur úr þenslunni. Það ekki þannig að leifa bara verðin að stýra þessu? En þegar þið farið að koma inn í þetta stjórnmálinni eða þeir eru þessi ríkistjórn, þú bennu ekki ábyrðað henni, segir þú, að þegar þeir farið að gera það og tralum það að leggja á skatt alltaf að draga úr þenslunni. Mér finnst bara þessi hagfræði kenning að draga úr þenslu með því að leggja á skatta, mér finnst hún alveg skelfileg hugmyndafræði í þessu máli, sérstaklega vegna þess að greinin á í vök að verjast.
Já, ég held að þetta sé órálegt og fjármálaráð sem að svona dæmir fjármálastefnu og fjármálaáætlun sem samkvæmt þessum nýju lögum, það varaði við þessu. Það benti á, eins og þú ert að segja, að það hafi skort á greiningar hvað áhrif það hefði að hækka virðisaukaskattinn á ferðaþjónustuna og eins á ólíkosvæðum. En það sem þeir gagnrýndu nú kannski einna mest var ætlun ríkisstjórnarinnar að lækka evraþrepið árið 2019 niður í 22,5%. Af því við værum ennþá á þenslu tíma og það myndi það bara auka á þensluna.
Já, það gerir það.
Og það gerir það.
Já, það er rétt.
Þannig að við höfum sagt, Við lítum svo á að ríkisstjórnin sé fyrst og fremst að leita að aukinu tekjöflun með þessu. Og nú hreinlega alls ekki samstaða innan ríkisstjórnarflokkana með þetta. Við höfum heyrt marga þingmenn stjórnarflokkana gagnrýna þetta. Og ef að þetta verður ekki að vera lauka, Pétur, vantar þá ekki 4, 5, 6 miljardar inn í tekjur hvers árs?
Já, við ætlum að ræða það eftir auðlýsingarhlé að þess að miklu tekjur sem ríki og sveitarfélög eru að fá og alltaf vantar fjármuni. Merkilegt nokk. En við skulum heyra núna í nokkrum auðlýsendum okkar og svo höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Aloe vera er ofurfæða hrein náttúruafurð, eflir ónæmiskerfið og bætir meltinguna, aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera, drykkurinn er svarið. Góð heilsa er gulli betri, sjálfstæði sölu aðilar, Hlíf og Magnús, sími 822, 822, 45. 822 822 45
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897 22 25 897 22 25 Gólfþjónustan
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Frábærar finnskar snirtuvörur frá Lumene. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 511-3340, 511-3340.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, fjallalambsvið, nýkomin fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnisupptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, vesturinn í Rangá, Seljatjör og heilsutorginu Blómavall. Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, engarekið apotek, Borgartúni 28, sími 533-833-31, 533-833-31. Borgarapotek, þín vegna.
Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur. Sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, Frank Lehmann glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Laugavegi. Dísa nutfræðingur Kópavogi auglýsir. Ertu með stoðkerfis vandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379 868-3379 Dísa nutfræðingur Kópavogi. Iljaskinn auglýsir. Verslunin hættir, gerir góð kaup, 40% afsláttur á öllum skóm. Skóverslunin Iljaskinn, Háaleitisbraut. Eru vorverkin framundan, er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir. Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærðu Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lambhaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lambhagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Þráirðu betri nætursvefn? Mikið mál? Minna mál með Saga Pro sem hefur hjálpað mörgum sem glíma við tíð þvaglát. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrinlæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu síðdegis þætt er Sigurður Ingi Jóhansson. Hann er formaður Framsóknarflokksins og alþingismaður. Sigurður, það er alltaf vel að kvarta undan því að það sé alltof litlir peningar hjá ríkinu þrátt fyrir það þess að gífurlegu tekjur sem menn hafa haft núna 7,2% hagvöxtur í fyrra það gefur nú sannlega af sér mikla fjármunni sveitafélögin líka hvernig einlega stendur á þessu leikmenn sem fylgjast með pólitíka ég erist með að skilja þetta
Já, það er ekki engin fyrir það og það er alveg rétt það er mikið til af peningum og fjármagni Þessi ríkistjórn hefur sett sér það marka að greiða mjög hratt niður skuldir og ríkistjórn sem ég satt í greiðum mikið niður skuldir og það var verulega nöðsilegt af því alltaf stór hluti af tekjum ríkisins fór í að greiða í vexti og síðan afborganir að lánum og það var eiginlega svona einna stærstu útgjaldaleiðunum. Það hefur lagast og við höfum sagt við erum á mjög góðri leið. Erum við kannski að greiða skuldirnar of hratt niður? Vegna þess að núna alveg frá hruni þá þekkjum við það að það skortir svo mikið fjármagn í innviða uppbyggingu hvort sem í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, samgöngum, löggæslu og reyndar gæti ég svo sem haldið áfram að nefna. Þannig að viðum sagt, er þessi ríkisstjórn kannski að sníða sér of þröngan stakk, greiða skuldirnar of hratt niður og segja síðan, já við höfum ekkert fjármagn til þess að fara í þessar framkvæmdir, þessu opinberu framkvæmdir og þvinga með þeim hætti fram einkavæðingu, hvort sem í heilbrigðiskerfinu eða samgöngum.
Heldur það sem við vilja?
Ég held að þetta sé eitt af þeim stefnu málum ríkisstjórnarinnar sem að þeir hafa ekki skrifað mikið tala ekkert mikið en sé á framkvæma. Og ég hef áhyggjur af því að þetta verði þar sem að við munum horfa upp á næstu misserum ef að við séum ekki vakandi og síðan segja menn ja, til þess að hérna, halda áfram að greiða hratt niður skuldir þá þurfum við að selja eignir við vorum að ræða hérna Vífilsstaðalandið áðan og það eru margar aðrar eignir við frá svona menn munum leggja fram núna þingsálutin næstu daga að þingið álykti að landsvirkjun verða ekki seld og það bara gert Það svo sem ekkit sem ég hef heyrt að eigi að fara að gera, en vegna þess að það stendur í stjórnarsáttmálanum að það eigi að selja ríkiseignu til þess að greiða niður skuldir, þá finnst okkur mikilvægt að segja, það er mikilvægt að þingið segi að við ætlum ekki að selja landsvirkjun.
Það voru miklar eignir sem að verða til við uppgjör við erlendu kröfuhafana sem verður að selja. Fylgist þið vel með þessu nú að hérna, hvernig salan á þessu því að það, menn geta orðið, já, Það bætt stöðu sína fjárhagslega mjög vel ef þeir ná góðum samningum og kaupa þessar eignir já, ég, á vægu verði og við þekkjum það, við erum að tala það í upphafi. Menn verða ríkir á Íslandi við það að kaupa af hinu opinbera eignir og verðmæti og fasteignir á lágu verði og selja það síðan á háu verði eða bara eiga það og verða eigna menn á því. Þetta hefur gerst í okkar samfélagi allt og mikil og það þarf að stoppa þetta.
Þetta þurfum við að fylgjast mjög vel með, bæði við hérna, stjórnmálamennirnir og ég vil nú svo sem bara ganga svo langt að segja nefndir þingsins, hvort sem eru stjórnarliðar eða þeir sem eru í minnilutanum. Og þið fjölmiðlamenn, við þurfum að vera mjög vakandi yfir þessu.
En ekki erfitt að fylgjast
með? Jú, þetta svolítið erfitt og við þurfum að kalla eftir upplýsingum með því að senda skriflegar fyrirspurnir eða munnlegar á, á ráðherrana og svo hægt að kalla ráðuneytin og ráðherra kannski fyrir einstaka nefndir eins og fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og við þurfum að vera mjög markviss í þessu eftirliti.
Hefur stefnubreyting orðið af hálfu þessara nýju ríkisstjórnar gagnvart uppgjörinu við erlenda kröfuhafa meðan við þína reynslu?
Já, fyrir... við höfðum áhyggjur af því að þegar að koma þessari sölu á Arion banka
Já.
Að, og afnámi haftana
Já.
Að í stað þess að fylgja algjörlega eftir planinu sem að hefur skilað okkur mjög miklu afnám hafta sem að sett var í janúar, nei, júni 2015 að þá beigðu menn aðeins að leið og fóru og sömdu við nokkra sterka sjóði að ganga frá ákunnum sölum.
Vogunarsjóði.
Vogunarsjóði sem hafa nú ekki verið okkur neini sérstakir haukar í horni, ekki vingjarlegir haukar í horni allavega hana.
Nei.
Þannig að já, ég held að það megi segja það að það sé og kannski ekki að furða, sumir þeirra sem sitja núna í ríkisstjórn voru í... áfram hópnum já Ísland gangi Evrópusambandi segja já við ICEF og sitthvað fleira sem
Eru þeir línar í gagnvart þessum erlendu kröfu?
Ég skal ekki segja en það svona margt sem bendir til þess
Já en ég veit að þú ert að fara Sigurður og ein spurning að lokum Er hægt að lækka vexti á Ísland og fjármagnskostnað því þetta að ganga mjög illa frá margir í mjög miklum erfileikum út af þessum svo háu vöxtum sem bara reyndar hefur verið kallað vaksta okkur eins og Sigmundur Davíð kallað það reyndar.
Ég þyrfti kannski að bara senka förmunum hálftíma því að þetta risaspurning. Ég setti fram eða við þingflokkurinn og undir hérna minni fórustu fram þingsálugtun núna bara á dögunum það að það þyrfti að setja á stað mjög skýran hóp óháðan, jafnvel með aðkomi erlendra aðala til að skoða sex þætti hvernig við gætum haft það sem markmið að lækka langtímavexti á Íslandi. Við erum ekki að tala að fara að stýra þeim handvirt hér og nú í miðri þenslu. Við erum bara að segja hvernig getum við náð því fram að vaxtastig á Íslandi sé einhverjum 2% allavega en að lægra heldur en þeir í dag. Nú veit ég ekkert hvort að það hérna, rétt tala en sem sagt svona margir hafa nefnt það að það sé það er allavega nú óeðlilegt að hvort sem við erum í uppsveiflu bóluhagkerfi eins og við vorum hérna fyrir hrun í kreppu í hrunnu eða núna í mjög góðri hagsveiflu upp á við að það sé lögmála vextirni séu alltaf háir hvenær eiga að lækka þannig að viðum bara sagt við þurfum að setja skoðun á þetta eitt af því sem þarf að skoða samhengi sem sagt gengisins og sveiflunar á genginu Og þessum markmiðum sem að Seðlabankinn og tækin sem hann hefur, þess að stjórna verðbólgunni, á hann að horfa kannski á gengið ekkert síður. Mm. Við þurfum að horfa á það hvort að sú staðarenda að við erum með lög og reglur að lífeyrissjóðarnir eigi 3,5% sem þurfum við 3,5% ávöxtunarkröfu. Það ein af þeim fyrirstöðum sem gerir það verkum að vextir geti aldrei orðið eðlilega lágir á Íslandi?
Það sumir sem haldaði fram, Sigurður, að verðtrygging verði aldrei lögð af fyrir Íslandi vegna það lífeyrir sjóður opera starfsmanna verðtryggur. Þetta ekki samkenning.
Nei. það eru gríðarlega sterk öfl sem að verja verðtrygginguna.
Það eru ráðandi öfl sem í lífeyrir sjóður starfsmanna.
Við rákum okkur svo sannarlega á það á síðasta kjörtíðanbili sem við vildum svo sannarlega hafa náð meiri árangri en við náðum í slagnum við verðbólguna. Verðtrygginguna, við náðum þetta slagnum við verðbólguna því að hún náttúrulega búin að vera núna í yfir 3 ár í jafnvægi og óvenju lág og undir markmiðum Seðlabankans.
Og þakk sé styrking krónunar.
Að stæðstu leiti og svona ýmsum öðrum þáttum sem við hjálpuðum til með.
Já.
En jú, ég held að sé hægt með því að vera með aðhaldsama
Getið þið gert eitthvað í því stjórnarastan að reyna að vinna því að draga úr þessu mikla fjármagnskostnað sem stendur við þetta ungu fólki fyrir þrifum að vill eignast íbúð eða vill stofna fyrirtæki eða þeir sem eru að reka fyrirtæki og eigi erfiðlega sérstaklega minn lítil og meðalstór fyrirtæki
Þetta að lokum aðal ástæðan fyrir því að þjóðarbúið ekki samkeppnishæft við önnur lönd hvort sem að fyrir ungt fólk eða fólk að eignast þak yfir höfuðið eða fyrirtækin að byggja sig upp. þetta vaxtastig verður að lokum til þess að við erum ekki samkeppnishæf.
Þetta stóra máli í okkar samfélagi.
Og háir vextir hafa líka haft þá tilhneigingu til að draga hér inn erlent skammtímafé sem að veldur síðan styrkingu krónunnar, sem að síðan veldur hérna
við þurfum að borga
þessu neysla okkar eykst og síðan styrkist krónan ennþá meira og við höfum að þá Seðlabankinn hefur þá gripið til þess að hækka vexti vegna þess að slá á þensluna og þetta vítahringur út úr þessu þurfum við að fara og það sem við höfum að leggja fram akkurat til þess að reyna að snúa ofan þessum vítahring finna grunn ástæðurnar fyrir því sem að veldur þessu það þarf að breyta peningastefni það vita það allir og annað þendur og þegar því hefur verið náð þá tel ég að við getum búið hér við meiri stöðuleika og lærri vexti heldur en við búum við í dag.
Þakka ég fyrir þetta, Sigurður Ingi, formaður Framsóknarflokksins og alþingismaður. Ég þakka ég fyrir að koma til okkar.
Takk sömuleiðis.
Og ég þakka hlustendum út var sögu.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86. Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu.
Það ekki gott að gleyma viðhaldinu. Við leysum málin. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-444-444. Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlaukur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.